Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Տնտեսական աճի կանխատեսումները գրեթե համընկնում են արդյունքների հետ պաշտոնական տվյալներով։ 2019 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը գրանցել է 7.5% աճ, մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Իրանի նախագահը աններելի սխալ է համարում ուկրաինական օթանավի խոցումը, Հասան Ռոհանին հավաստիացնում է, ողբերգական միջադեպը մանրակրկիտ կհետաքննվի։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթականների գործով դատական նիստը այսօր հետաձգվեց, պատճառը Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանի բացակայությունն էր։ Ամբասանյալները մեղադրվում են 2008-ի մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Արյունալի այդ իրադարձություններում 10 մարդ է զոհվել, ըստ գործի նյութերի։ Ղարաբաղից ավելի քան 1000 զինծառայող բերվել էր Երևան։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյան այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է վճռական աջակցություն և Կոսովոյի ուժեր առաքելությունների ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի գլխավոր շտաբերի պետերի մակարդակով նիստերին։ Այս մասին հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Հորդանանի արտաքին գործերի և արտագաղթյալների նախարար Այման Սաֆադիի հետ։ Հորդանանի արտգործնախարարը Հայաստան էր այցելել անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին աններելի սխալ է համարել ուկրաինական օթանավը, իրանական ռազմական ստորաբաժանումների կողմից խոսել է, նա կոչ է արել միջադեպ ուսումնասիրելու համար հատուկ դատարան ձևավորել և ասել է, որ աններելի սխալի համար բոլոր պատասխանատուները պետք է պատժվեն։ Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչ Ղոլամ Հոսեին Իսմայլին ասել է, թե ուկրաինական օթանավի կործանման գործով լայնածավալ հետաքննություն է սկսվել և արդեն կան ձերբակալված որոշ անձինք օթանավի կործանման ունեցած իրենց դերակատարության համար։ Ձերբակալվածների անուններ և պաշտոններ չի նշվել։ Հունվարի 8-ին Իրանի օթային տարածքում ուկրաինական օթանավի կործանման հետևանքով 176 մարդ է զոհվել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի գործով այսօր նախատեսված դատավարությունը հետաձգվեց ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանի բացակայության պատճառով։ Նա պնդում է, որ դատարանում խախտված է մրցակցային սկզբունքը։ Այսօրվա նիստին, հիշեցնենք, պետք է քննվեր երկրորդ նախագահի և նրա հետ նույն գործով մեղադրյալների միջնորդությունը, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու պահանջով։ Զուգահեռաբար Ռոբերտ Քոչարյանը վճռաբեք դատարանից պահանջում է փոխել իր խափանման միջոցը և ազատ արձակել իրեն։ Տուժողների և զոհերի հարազատների կարծիքով մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալները այս կերպ փորձում են ժամանակ ձգել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթականների գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Դատավորան Նադանի Բեկյանը նիստի հենց սկզբում հայտարարեց, որ դատական նիստից անմիջապես առաջ տեղեկանք են ստացել Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միրան Պողոսյանից բացակայության մասին։ Տեղեկանքում ասված է, որ դատարանի կողմից չի ապահովվում մրցակցության սկզբունքը, պաշտպանական կողմը գտնվում է խիստ անբարենպաստ պայմաններում, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում դատավարության մասնակիցների նկատմամբ, և որ դատավորն անտեսում է նիստի ընթացքում պաշտպանների հասցեին հնչող վիրավորական արտահայտություններն ու սպառնալիքները։
Պաշտպանների հասցեին սպանված հարազատ ունենալու սպառնալիքի վերաբերյալ դատարանի կողմից որևէ գործողություն չի իրականացվում, երբ պաշտպանների իրավական միջնորդությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու հնարավոր վիրավորությունը դատավարության որոշ մասնակիցները օգտագործում են վիրավորանք հասցնելու համար, իսկ դատարանը կրկին որևէ միջոց չի ձեռնարկում սույն գործողությունները կանխելու համար։ Ինչի պատճառով պաշտպանության կողմը զրկվում է պաշտպանություն իրականացնելու իրական և ողջամիտ հնարավորությունից, ուստի Միրան Պողոսյանը հայտնում է, որ չի ներկայանալու։
Փաստաբան Միրան Պողոսյանը ստեյության նկատի ունի անցած 5-7 դատական նիստի ավարտին տուժողների և պաշտպանական կողմի միջև ծագած վեճը։ Փաստաբանները պնդում են, որ իրենց սպառնացել են։ Դատավորան Նադանի Բեկյանը հայտարարեց, ինքն ուսումնասիրել է անցած շաբաթվան իստում տեղի ունեցածը և գտնում է, որ պաշտպանների նկատմամբ սպառնալիք չի հնչել։
Դատարանը որևէ հիմքեր չունի արձանագրելու, որ պաշտպանության կողմի հասցել է տրվել սպառնալիք, եթե պաշտպանության կողմը գտնում է, որ իրողի իրավաբանի պաշտպանությունը, որի բնակության անորոշ և վերացական է, պարունակում է սպառնալիք և քրեական օրենքով չթույլատրված առարկի հատկանիշներ, պաշտպանության կողմը իրավասու է դիմել համապատասխան մարմիններին։
Մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը, արդարադատության նախարարությունը սկսել է հանձնաժողովի անդամների թեկնածության հայտերի ընդունումը։ Հանձնաժողովը կազմված է լինելու 15 անդամներից, այդ թվում արդարադատության նախարարը, օմբուդսմենը, Միադում Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեկական ներկայացուցիչ խորհրդարանական խմբակցություններից, Լուսավոր Հայաստան հնդիմադիր խմբակցությունը պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել գործընթացին, ներկայացնելով նաև մայր օրենքը փոխելու իրենց առաջարկները, մասնավորապես սուպեր վարչապետական համակարգից ազատվելու հարցով։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է քաղաքական ուժի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, լսենք։
Բնականաբար ներկայացուցիչ ունենալու ենք, դեռ չենք քննարկել թե ով, ինչ հրաբերում է մեր օրակարգին, դրա մասին շատ ենք խոսել, կարծում եմ երևի ամենաշատ քննարկված հարցն է, և ես կարծում եմ, որ ընդդիմության կողմից դեռևս Սերժ Սարգսյանի ժամանակ քաղաքական օրակարգ դարձած խնդիրները պետք է այսօր լուծվեն։ Չի կարող այնպես լինել, որ ընդդիմության մի հատվածը դառնա իշխանություն և հրաժարվի իր այն ժամանակվա ընդդիմություն լինելու օրակարգից։ Պետք է այդ բարեփոխումները իրականացվեն։ Որևէ ձևակերպում, որևէ տարընթերցում, արդարացում, որ դե լավ հիմա մենք ենք թողեք մնա բան, մեզ համար կարմիր գիծ է լինելու։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ օրակարգը մեզ շատ հստակ է։ Դա այն օրակարգն է, որը ժամանակին եղել է նույն ելքդաշինքի դրանից առաջ էլ տարբեր ընդդիմությունների Հայաստանի ընդդիմադիր հատվածի օրակարգ։ Եվ այս առումով մեր գործը հեշտ է բավականին, որովհետև փնտրտուքի կարիք չկա, բոլորին պարզ է ինչ է պետք անել, իսկ պետք է երկիրը դարձնել լիարժեք խորհրդարանական պետություն, ժամանակին արված խեղաթյուրումները, կիսալուծումները, չլուծումները բոլորը դարձնել գործող աշխատող մեխանիզմներ, այնպիսի սահմանադրություն ունենալ, որ որևէ կերպ քաղաքական մոնոպոլիա երբևէ երկրում չստեղծվի։ Սա մեկ, որ որևէ անգամ չունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ հաղթողին հասնի ամեն ինչ, իսկ հաղթողից հետո ձայնը ստացածներին ոչինչ։ Նախկինում ասում էին պարտվողին։ Խորհրդարանական կառավարման երկրում սրանք անընդունելի բաներ են։ Սուպեր վարշավետական համակարգը ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ չկա պարլամենտական համակարգ։ Երբ որ ես ասում եմ լիարժեք պարլամենտական կառավարում, դա բացառում է սուպեր վարշավետական համակարգը։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, չի կարող լինել հաղթողին ամեն ինչ, պարտվողին ոչինչ, սկզբունքի շարունակականություն, որ այսօր էլ ստեյության կա, սա այլ նշանակում է, որ այն ուժերը, որոնք որ դերակատարում ունեն խորհրդարանական կառավարման երկրում, իրենց դերակատարման չափով պետք է նաև ներկայացված լինեն վերահսկող, լծակներ ունեցող, հակագշիրներ, փոզսփումներ դերակատարում իրականացնող մարմիններում, ոչ թե զուտ ձևական առաջադրման իրավունքի համատեքստում եմ սա ասում, այսօր այդ ձևական առաջադրման համատեքստը կա։
Անցած տնտեսական տարին ամփոփել էկոնոմիկայի նախարարը, փաստելով, որ կանխատեսումները գրեթե համընկնում են արդյունքների հետ, ըստ այդմ Հայաստանը 2019 թվականին գրանցել է 7.5% տնտեսական աճ։ Այս ցուցանիշն ի դեպ ըստ համաշխարհային բանկի թույլ կտա Հայաստանին առաջիկա տարիներին ունենալ ամենաբարձր տնտեսական աճը հարավային Կովկասում, առաջին անգամ գերազանցելով Հարևան Վրաստանի և Ադրբեջանին։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Հայաստանի տնտեսությունը 2019 թվականը փակել է առնվազն 7.5% աճով, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նման աճը որակելով Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած 1.5 տարվա զարգացումների չափազանց կարևոր ձեռքբերում։ Հեղափոխական 2018 թվականին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը աճել էր 5.2%-ով։
Հատկապես առաջատար նշանակություն ունի արդյունաբերության աճը։ 9.3% տնտեսական ակտիվություն է արձանագրվել 11 ամիսների ընթացքում արդյունաբերության ոլորտում։ Ծառայություններն աճել են գրեթե 15%-ով։ Ներքին առևտրաշրջանառությունը ունեցել է 9.2% աճ, շինարարությունը 4.5% և արտահանումը աճել է 9%-ով։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ մենք 2019 թվականի, չնայած տարեկան համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ մենք ունենանք առնվազն 7.5% տնտեսական աճ։
Համաշխարհային բանկի օրերս հրապարակած Global Economic Prospects զեկույցի համաձայն, առաջիկա 3 տարիներին հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Ըստ բանկի 2019 թվականը Հայաստանը փակել է 6.9% տնտեսական աճով, իսկ այս տարի կունենա 5.1%։ 2021 թվականին ավելի բարձր 5.2%, նույնքան էլ 2022 թվականին։ Էլ ավելի վաղ ուշագրավ տվյալներով էր հանդես եկել Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, թե մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019 թվականին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Ըստ IMF-ի 2019 թվականին Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է $4,530, Վրաստանում ավելի քիչ՝ $4,290, իսկ Ադրբեջանում ավելի շատ՝ $4,690, սակայն արդեն այս տարի Հայաստանում մեկ շնչին բաժին կընկնի 4760, Ադրբեջանում այն կկազմի 4720, իսկ Վրաստանում էլ ավելի քիչ՝ 4630։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Հարևան Իրանում իրավիճակը չի հանդարտվում իրանցիներին այս անգամ փողոց է դուրս բերել։ Հակաօդային պաշտպանության հաշվարկի կողմից ուկրաինական մարդատար օդանավը խոցելու փաստը օրեր տևած հերքումներից հետո հիշեցնենք պաշտոնական Թեհրանը խոստովանել է, որ տեղի ունեցել ողբերգական սխալ, որի համար մեղավորները խստագույնս կպատժվեն։ Ցուցարները պահանջում են պատժել ոչ միայն հաշվարկի զինծառայողներին, այլև վերադասին։ Ակցիաների ֆոնին այսօր ելույթ է ունեցել երկրի նախագահ, հավաստիացնելով, որ չեն պատրաստվում պարտակել հանցագործությունն ու մեղավորներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Աններելի սխալ, այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում այսպես է բնութագրել հունվարի 8-ին հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից ուկրաինական Boeing-ի կործանումն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Անմիջապես այն բանից հետո երբ պարզ դարձավ, որ ավիավթարի պատճառը ցավալի եւ աններելի այդ սխալն է, ես հրահանգեցի բոլոր պատասխանատու պաշտոնյաներին հրապարակայնացնել այդ տեղեկատվությունը եւ կատարվածի մասին տեղեկացնել ժողովրդին։ Տեղի ունեցածը շատ ծանր միջադեպ է եւ մարդկանց շատ դժվար որը համակերպվել տեղի ունեցածի հետ, անգամ եթե վթարի պատճառները տեխնիկական լինեին, միևնույն է, այդ ամենն ընդունելը շատ դժվար էր լինելու, բայց երբ հաստատվեց, որ տեղի ունեցածի պատճառը մարդկային սխալն էր, հանրության վիշտը էլ ավելի խորացավ, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։
Չանդին բարոբար կարդ։
Այսօրվա իր ելույթում Հասան Ռոհանին կոչարեց պատժել տեղի ունեցած ողբերգության բոլոր մեղավորներին, նշելով սակայն, որ ճիշտ չի լինի մեղքը բարդել բացառապես հակաօդային պաշտպանության ուժերի զինծառայողների ուսերին։ Հարկավոր է հատուկ դատարան ստեղծել, որ կքննի ուկրաինական Boeing-ի վթարի բոլոր հանգամանքները, դատական այտացյանի կազմում պետք է ընդգրկվեն փորձառու դատավորներ եւ փորձագետներ, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանի նախագահի ելույթին զուգահեռ հայտարարությամբ հանդես եկավ Իրանի արտարադատության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գոլամ Հոսեին Իսմայելին, նշելով, որ ավիավթարի գործով առաջին ձերբակալվածներն արդեն առկա են։ Իրանի պետական հեռուստատեսության տեղեկություններով այսօր առավոտյան հունվարի 8-ի ավիավթարի հետաքննության առաջին արդյունքները Թեհրանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ քննարկել են իրանցի, կանադացի եւ ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Իրանական հեռուստատեսությունը, սակայն, որևէ հավելյալ մանրամասն այս հանդիպման մասին չի հաղորդել։ Պաշտոնական այս հայտարարություններին ու հաղորդակցությունը հագրություններին նախորդեցին Թեհրանում եւ երկրի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունները։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ ակցիաների հիմնական կենտրոններն իրանական համալսարաններն են, որտեղ հնչող կարգախոսներն առավելապես հակակառավարական բնույթ ունեն։ Թեհրանի Շարիֆ համալսարանի ուսանողներ նորինակ երկու շաբթի օրը վանկարկում էին. «Մեր առաջնորդն անամոթ է եւ սրիկա, երկրի փրկությունը հանրաքվեն է»։
Իրանում ստեղծված տնտեսական նախադեպ ծանրկացության չդադարող բողոքի ցույցերին զուգահեռ խորանում է անորոշությունը իրանցիները, հատկապես իրանահայերը, կանգնել են երկընտրանքի առջև։ Նանեսակյանի ռեպորտաժը։
Իրանում չդադարող բողոքի ցույցերին զուգահեռ աճում է իրանցիների շրջանում անորոշությունը, թե ինչ է սպասվում բոլորին վաղը, նշում է Ազատության իրանական ծառայության ռադիոֆարդայի Երևանի թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը։
Հիմա ասում են, որ պետական վարկածներնա, որ բողոքում են օթանավի կործանումից, բայց դե իրենց հիմնական պատճառը ռեժիմի փոփոխությունը եւ առաջնորդի հեռանալն է։ Իրանի երիտասարդ ժողովուրդ ունեցող երկրներից է, երիտասարդությունը միշտ դերակատար է եւ այս անգամ մի քանի օրա, որ ես անընդհատ հետևում եմ, լսում եմ, որ կանանց ներգրավվածությունը շատ մեծ է։
Ռուբիկ Մինասյանի կարծիքով Իրանի ամենամեծ Թեհրանի հայկական համայնքն աշխատում է չխառնվել ներքաղաքական զարգացումներին։
Տեսեք, օրինակ մենք երկու իրանահայերը երկու պատգամավոր ունեն Իրանում, որոնց չեք լսի երբևէ ինչ որ ելույթ ունեցած, իրեն ապրիլի 23-ին 24-ին մի հատ ելույթ են ունենում եւ վերջ։
Այնուամենայնիվ Մինասյանն ասում է, որ Իրանում հայերը ունեն նույն մտահոգությունները, ինչ մյուս իրանցիները, եւ հնարավորության դեպքում էլ իրանահայերից շատերը փորձում են տեղափոխվել Հայաստան։
Վերջի տարվա, այսինքն վերջի 13-12 ամսվա կտրվածքով շատ մեծ ներհոս կա Իրանից, տեղափոխվում են ընտանիքներով, արդեն երեխաները այստեղ դպրոց են գնում, հաճախում, նկատվում է ներհոսք, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ միուս ճանապարհները փակվել է, այսինքն դեպի Ամերիկա, դեպի Կանադա եւ դեպի ոչ Հայաստան գնալը փակվել է եւ միակ տեղը մնում է Հայաստան, բայց նրանք էլ որ եկել են Հայաստան, ես չեմ լսել, որ դժգոհ լինեն։
Ծավալ բարեփոխումների մասին հայտարարող Ադրբեջանը կրկին կհայտնվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քննադատության թիրախում որպես մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարող երկիր։ Եվրոպացի падգամավորները հերթական զեկույցն են կազմել, պնդելով, որ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է անդիմախոսներին պահել ճաղերի ետևում։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի առաջիկա նիստում հունվարի վերջին քննարկման կդրվի Ադրբեջանում պահվող քաղբանտարկյալների մասին հերթական զեկույցը, պաշտոնական Բաքվին ուղված խիստ քննադատությամբ։ Ծավալուն ուսումնասիրությունը հեղինակել է Իսլանդիայից ընտրված իրավապաշտպան, ակտիվիստ ու հետաքննող լրագրող Սունա Էվարսդոտիրը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին հայտնի է կոռուպցիա և բռնապետությունների դեմ վճռական պայքարով։ Բաքու կատարած այցից տեղի իշխանությունների ինդիմության իրավապաշտպանների հետ զրույցներից հետո եվրոպացի падգամավորն արձանագրել է. Այլևս որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը քաղբանտարկյալների խնդիր ունի, որը կառուցվածքային ու համակարգ այն բնույթ է կրում։ Զեկույցն ընդգծում է մոտ 20 տարի առաջ 2001 թվականին, երբ Ադրբեջանը միացավ Եվրախորհրդին, տեղի իշխանություններն ընդունում էին, որ երկրում քաղբանտարկյալներ կան եւ պատրաստակամություն էին հայտնում համագործակցել նրանց ազատ արձակելու համար։ Այդուհետ սակայն Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքորոշումը դարձավ ժխտողական, ինչն այլևս չի կարող հանդուրժվել, արձանագրում է համազեկուցողը, ընդգծելով, որ Ստրասբուրգյան դատարանը բազմաթիվ որոշումներ է կայացրել, արձանագրելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ոտնահարում են սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ընդդիմադիր գործիչները, լրագրողներն ու ակտիվիստները կամայական որոշումներով հայտնվում են բանտերում, քաղաքացիները զրկված են հավաքների և խոսքի իրավունքից։ Ըստ այդմ բանաձևի նախագծում, որն արդեն իսկ հավանության է արժանացել իրավական հարցերով հանձնաժողովում, վեհաժողովը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին պաշտոնապես ընդունել և ի կատարածել Եվրոպական դատարանի որոշումները, այդ թվում ազատ արձակել ընդդիմադիր առաջնորդ Իլգար Մամադովին, ով ճաղերի ետևում էր հայտնվել նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է հնարավոր ամեն քայլ անեն եվրոպական ատյանի վճիրը արագորեն կյանքի կոչելու համար, որպեսզի Իլգար Մամադովը, Անար Մամադլին կարողանան մասնակցել առաջիկա փետրվարին կանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ինչպես նաև պետք է ձեռնարկեն քայլեր առաջիկայում քաղաքական շարժարիքներով ձերբակալություններն ու ճնշումները բացառելու համար, ընդգծում է զեկույցի հեղինակը։ Ըստ վեհաժողովի պաշտոնական օրակարգի, փաստաթուղթը քվեարկության կդրվի հունվարի 28-ին։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընկերներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը մոտ 40 րոպեից է ժամը 16:00-ին։ Եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։